Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունում նոր գրքեր են բորբոքվում։ Արդեն 3 մարդ կաով հայտարարում է, թե ինքն է կուսակցության ատենապետը։ Թուրքական խորհրդարանը կվավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, համոզված են Երևան ժամանած թուրք լրագրողները։ Հաջորդ տարի Հայաստանը 1.5% տնտեսական աճ կգրանցի, կանխատեսում է համաշխարհային բանկը։ Պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ից համագործակցության առաջարկներ է ստանում։ Ներկայացված թեմաների մասին առավել մանրամասն կխոսենք րոպեներ անց, այժմ Արմեն Քոլոյանը կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի այսօրվա Փարիզյան նիստում նախատեսված Հայաստանի ազգային ժողովի մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցի քննարկումը չի կայացել Հայաստանի հարցով համազեկուցողների բացակայության պատճառով, ինչպես մեր թղթակիցը փոխանցել ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի ժառանգություն անդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուի Փոստանջանը, համազեկուցողներ Ժորժ Կոլոմբիայի և Ջոն Պրեսկոտի բացակայությունը որևէ կերպ չի հիմնավորվել նիստի ժամանակ։ Ազատություն ռադիոկայանի Խինվալիի թղթակիցը տեղեկացնում է, որ հարցակում է իրականացվել Հարավային Օսիայի մայրաքաղաքում գործող ռուսաստանյան շինարարական ընկերության գրասենյակի վրա։ Ավազակները դիմահար կրակոցով սպանել են ընկերության աշխատակիցներից մեկին, ռուսաստանի քաղաքացի ազգությամբ հայ 50-ամյա Սամվել Սիրանյանին, մյուս 5 աշխատակիցներին դաժան ծեծի են ենթարկել, նրանցից արգրավելով անձնական իրերն ու գումարները՝ մոտ 8000 ռուբլի։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում արձանագրվել է խոզագրիպի 92 դեպք, շաբաթասկզբին Հայաստանում պաշտոնապես հաստատվել է այդ վարակից մահվան 2 դեպք, այդ մասին հաղորդել է առողջապահության նախարարությունը։ Շուրջ 120 պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Իրանի, Ֆրանսիայի և Բրազիլիայի նախագահները մտադիր են մասնակցել մոլորակի ջերմացման հարցով Կոպենհագենում տեղի ունեցող բանակցությունների ավարտական փուլին։ Գագաթնաժողովը պետք է վաղն ավարտվի, սակայն այսօրվա դրությամբ բանակցությունները փակուղի են մտել, ինչի պատճառը զարգացած և աղքատ երկրների դիրքորոշումներում ի հայտ եկած լուրջ տարաձայնություններն են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է 100 միլիարդ դոլար հատկացնել աղքատ երկրներին համաշխարհային ջերմացման դեմ պայքարի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե այս շաբաթ Կոպենհագենում նախատեսված Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպման ընթացքում նախագահները դժվար թե ստորագրեն միջուկային սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագիրը։ Լավրովի խոսքերով, այն ավարտին հասցնելու համար դեռ հարկ է մեծ ծավալի տեխնիկական աշխատանք կատարել։ Ավարտելով Ռուսաստան կատարած առաջին այցը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Մոսկվայում ասել է, որ Մոսկվան դրական է արձագանքել Աֆղանստանի ռազմական գործողությանը աջակցելու խնդրանքին։ Միաժամանակ Ռասմուսենը նշել է, թե որևէ կոնկրետ խոստում ռուսական կողմը դեռ չի տվել։ Նախիջևանում կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարելիս բռնությանը ենթարկվել ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Իլգար Նասիբովը։ Ռումինիայի վերընտրված նախագահ Տրայան Բասեսկուն գործող վարչապետ Էմիլ Բոցին առաջադրել է վարչապետի թեկնածու։ Կառավարության կազմը հաստատելու է Ռումինիայի խորհրդարանը։ Ռուսաստանցի ամենահարուստ գործարարը Միխայել Պրոխորովը ևս մեկ քայլ է արել ամերիկյան պրոֆեսիոնալ բասկետբոլի ակումբի առաջին ոչ ամերիկացի սեփականատերը դառնալու ուղղությամբ։ Միլիարդատերը և ճգնաժամի մեջ գտնվող Նյու Ջերսի Նեթս ակումբի ներկայիս սեփականատերը կազմել են պայմանագիր, որով ակումբի բաժնետոմսերի 80% և ակումբի մարզասրահի բաժնետոմսերի 45% կվաճառվեն Պրոխորովի Օնեքսիմ ընկերությանը։ Ամերիկայի բասկետբոլի ազգային ֆեդերացիայի տնորենների խորհուրդը դեռ պետք է հավանություն տա այդ գործարքին։ Time հանդեսը տարվա մարտ է ճանաչել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի նախագահ Բեն Բերնանկեին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Փարիզում նախատեսված Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում, որի օրակարգային հարցերից մեկն էլ մարտի 1-2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի հեղինակած զեկույցի քննարկումներ Հայաստանի հարցը չլսվեց։ Համազեկուցողներ Կոլոմբիայի և Պրեսկոտի այսօրվա նիստին չներկայանալու պատճառով և ինչպես կարելի է հասկանալ, եթե հանձնաժողովի նիստում չի քննարկվում հարցը, այն նաև լիագումար նիստերի օրակարգում չի ընդգրկվի։ Ուստի Հայաստանի հարցին Եվրոպան այս ձմեռ չի անդրադառնա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը թեմայի վերաբերյալ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը այսօր Փարիզում կայացած նիստում այդպես էլ չքննարկեց մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցում տեղեկացրեց Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, պատճառը Հայաստանի հարցով զեկուցողներ Ժորժ Կոլումբիայի և Ջոն Պրեսկոտի բացակայությունն է եղել։ Նրանք մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին ուղակի ներկա չեն եղել։ Ընդ որում Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ նրանց բացակայությունը որևիցե կերպ չի հիմնավորվել, քանի որ Կոլումբիան որևէ գրավոր փաստաթուղթ չի ներկայացրել, թե ինչու է բացակայում։ Սակայն Զարուհի Փոստանջանը Եվրոպայի խորհրդի քարտուղարությունից ճշտել է, որ Կոլումբիան զանգահարել է և բանավոր հայտնել, թե Ֆրանսիայի պարլամենտում զբաղված է իր խորհրդարանական գործունեությամբ և այդ իսկ պատճառով չի կարող մասնակցել մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հարցով մյուս զեկուցողին Ջոն Պրեսկոտին, ապա նա էլ Կոպենհագենում մասնակցում է շրջակա միջավայրի վերաբերյալ կոնֆերանսին և հետևաբար հանձնաժողովի նիստին ներկա չի եղել։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավորը համոզված է, որ Հայաստանի հարցով զեկուցողները միտումնավոր չեն ներկայացել մոնիտորինգի հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, որպիսի Հայաստանի հարցով քննարկում տեղի չունենա, և այդպիսով Եվրոպայի խորհրդի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում Հայաստանի հարցը չընդգրկվի։
Ասում են, որ այո, նրանք հենց դիտավորյալ ներկա չեն գտնվել, քանի որ եթե նրանք այս պահին ներկա լինեն և քննարկվեր մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում մարտի 1-ի 2-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը, դրանց հետո հնարավորություն կարող էր ընդեռնվել, որ այս հարցը մտներ Նուբարյան նստաշրջանի լիագումար նիստում։ Իսկ եթե այսօր այս հարցը չքննարկվեց, ապա խոսել Նուբարյան նստաշրջանի հարցի ներառման մասին լիագումար նիստի ժամանակ, կարող ենք ասել, արդեն բացառված է։ Միտումը հենց սա է։
Մեր հարցին, թե ինչու են համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբիան շահագրգռված, որպեսզի Հայաստանի վերաբերյալ քննարկում չլինի և մարտի 1-ի իրադարձությունների հարցը ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ չմտնի, Զարուհի Փոստանջանն ասաց, թե շահագրգռվածությունները տարբեր կարող են լինել։ Ամեն դեպքում ընդդիմադիր պատգամավորը կարծում է, որ համազեկուցողները պայմանավորվել են Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Գիտենք, որ նրանք էլ մարդիկ են և հնարավոր է որոշակի պայմանավորվածություններ ունեն, թե մեր իշխանությունների հետ, թե հետապնդում են քաղաքական ընթացակարգից, և իհարկե այսօրվա մեր իշխանություններին պարզապես ձեռք չի տալի, որ ևս մեկ անգամ Պրեսկոտն ու Կոլումբիան այցելեն Հայաստան կամ այս պահի դրությամբ հարցը լիագումար նիստի քննարկման առարկա դարձնեն։ Իհարկե մեր իշխանությունների համար դա անցանկալի է։
Եվ այդ դեպքում Հայաստանի հարցով քննարկում երբ կարող է լինել, մոնիտորինգի հանձնաժողովը երբ պետք է խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցը քննարկի։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովը խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը կքննարկի արդեն հունվարյան լիագումար նիստի ընթացքում, որը հնարավոր է ընձեռնի հնարավորություն մեր հարցի քննարկումը լիագումար նիստում տեղափոխվի արդեն գարնանային նստաշրջան, այլ ոչ թե հունվարյան նստաշրջանում։
Բացառված է ձմեռային նստաշրջանում Հայաստանի հարցը։
Այո, ես շատ ցավում եմ, որ բացառվում է հունվարյան նստաշրջանում մեր հարցի, այսինքն խախտված իրավունքների վերաբերյալ քննարկում և խախտված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ որևիցե առաջընթաց այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում։
Քանի որ համազեկուցողների պատճառով մոնիտորինգի հանձնաժողովը ժողովի այսօրվա նիստում, այդպես էլ Հայաստանի հարցով քննարկում տեղի ունեցավ, Զորի Փոստանջանը պատրաստվում է գրավոր դիմում բողոքով հանդես գալ, նշելով, որ եթե Հայաստանի հարցով զեկուցողները իրենց պարտականությունները չեն կարողանում իրականացնել, ապա նրանց պետք է փոխել եւ Հայաստանի հարցով նոր զեկուցողներ նշանակել։ Հավելենք, որ Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զորի Փոստանջանը մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներին է ներկայացել Հայաստանում 15 քաղաքական բանտարկյալների մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև տեղեկացրել է, որ մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների բացահայտման վերաբերյալ որևէ առաջընթաց գոյություն չունի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ենթադրական իրադարձությունների համար կալանավորված թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի գրանցված Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչները պնդում են, որ քարոզարշավում Թեկնածուների համար հավասար պայմաններ չեն ապահովում։ Նրանք հատկապես Նիկոլին հերոստայեթեր չտրամադրելու մասին են խոսում։ Իրինա Հովանիսյանն է նախընտրական կենտրոնում եղել զրուցել Թեկնածուների եւ նրանց ներկայացուցիչների հետ։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորության Թեկնածու անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Արամաստ Ղալամքարյանը մեսեց զրույցում, ասաց, որ մասնավոր հեռուստաընկերությունները խուսափում են նույնիսկ վճարովի հիմունքներով հեռարձակել Փաշինյանի մասին պատմող գովազդային ֆիլմը։ Դիմել են 3 հեռուստաընկերության, երկուսից մերժում են ստացել, մյուսից դեռ պատասխան չկա։
Մարդիկ վախենում են, խուսափում են։ Անուններ չեմ տա, մի քանիսի հետ դեռ բանակցություններ ընթանում են։ Համենայն դեպս այս պահին որևէ հաջող փորձ չունենք, այսինքն որևէ հեռուստաընկերություն նույնիսկ վճարովի հիմունքներով պատրաստ չի ֆիլմը ցուցադրել։
Իսկ ինչ հիմնավորմամբ են մերժել։
Որևէ հիմնավորում չի նշվում, այսինքն հարմար չի, այդ ֆորմատով մենք չենք կարող։
Ղալամքարյանը նշեց, որ կես ժամ տևողությամբ ֆիլմը հակաիշխանական քարոզչություն կամ կոչեր չի պարունակում, պատմում է միայն Փաշինյանի անցած ճանապարհի մասին, բայց հեռուստատեսությունները զգուշանում են։ Նշեմ, որ տվյալ դեպքում ոչ հանրային, ոչ մասնավոր զանգվածային լրատվամիջոցները ընտրական օրենսգրքով սահմանված պարտավորություններ չունեն, անվճար եւ վճարովի եթերաժամ տրամադրելու դա կոմերցիոն խնդիր է, բայց Արամաս Ղալամքարյանի կարծիքով ֆիլմը եթեր հեռարձակելուց հրաժարվելը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Մեր տառապանքը փորձ ունի, 2007 թվականից մինչև այսօր հեռուստատեսությունը մեծ հաշվով փակ է եղել մեր առջև։ Այսօր մենք դեպք հիշեցինք Նիկոլի հետ մեկուսանում, երբ որ արդեն վճարել էինք եթերի համար, արդեն վճարած, կտրոնը մեր ձեռքին էր, հեռարձակումից 15 րոպե առաջ մեզ զանգեցին, ասացին, բայց գիտեք, չեն կարող հեռարձակել։ 2007 թվական խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բոլորս հասկանում ենք, որ պատճառը մեկն էր՝ Նիկոլին եթեր չտալը։ Հայաստանյան իրականությունն ադամ, ասեմ, մենք դրանից մեծ խնդիր չենք սարքում, յուրաքանչյուր ընտրողի տուն անձամբ մտնելու ենք, անձամբ փոխանցելու ենք մեր փաթեթը, անձամբ խոսելու ենք յուրաքանչյուր ընտրողի հետ, 50,000 մարդու հետ անմիջականորեն շփվելու ենք։
Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ձևավորել է իր նախընտրական շտաբները, դրանք հիմնականում տեղակայվել են Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցությունների գրասենյակներում։ Ընտրական բոլոր տեղամասերում Փաշինյանը ունենալու է իր ներկայացուցիչները։ Ինչ վերաբերում է մյուս Թեկնածուներին, հիշեցնեմ, այստեղ նաև քաղաքագետ Թմայա Հովանիսյանը, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանն ու ազգային միաբանությունից Արա Սիմոնյանն են առաջադրված։ Թմայա Հովանիսյանը մեսեջում ասաց, որ հավատարիմ է մնում դեկտեմբերի 28-ին Թեկնածությունը հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի հանելու իր խոստմանը։ Մինչ այդ ընտրողներին կդիմի ուղերձով, կմասնակցի նաև ընդդիմության հունվարի 8-ի հանրահավաքին, նույնիսկ կարգախոսն է փոխել։
Իմ կարգախոսն է անկուսակցականներ հայոց աշխարհի, միացեք, հիմա իմ կարգախոսն է քո հաղթանակը, իմ հաղթանակն է։
Հմայա Հովանիսյանը նաև հայտարարեց, որ իր նախընտրական շտաբը արդեն իսկ խախտումներ է արձանագրել նախընտրական քարոզարշավի փուլում։ Նրա կարծիքով իշխանություններն այժմ կենտրոնացնում են իրենց վարչական ռեսուրսները ընտրություններում ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանին սատարելու համար։
Արդեն այսօր բացվել են հանրապետականի տասնյակ շտաբեր, այսօր արդեն ոտի են կանգնեցվել բոլոր համատիրությունները, բոլոր այդ համատիրությունների աշխատակիցները ոտքի են հանվել, բոլոր հայտնի բանդաները տարածք գործող հայտնի գողական կրիմինալ բանդաները առաջին նախապատրաստության վիճակի են բերվել, մի նպատակով, որպեսզի զանգվածային կեղծիքների միջոցով ապահովեն ընտրությունների արդյունքը, բոլորը այսօր զորակոչված են։
Հիշեցնեմ, Արա Սիմոնյանը իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանի հետ հարցազրույցներից մեկում հաստատել էր, որ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը իր բարեկամն է։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նա առաջարկեց ընտանեկան թեմաները թողնել ընտանիքում և խոսել քաղաքականության մասին։
Այնքան ազգակիցներ, այնքան ընկերներ ունեմ, որ պատկերացնելը դժվար է։ Հիմա դու կենտրոնացել եք մի անձի շուրջ, ինչի համար ես չեմ հասկանում, խնդիրը ինչն է։ Ոչ, այդ թեմաներով չենք խոսում։
Արձագանքելով հնչող մեղադրանքներին Սիմոնյանը նկատեց, թե
գիտեք, կարուսաշավը չսկսած ոմանք ասում էին, որ պետք է լինի այս գեղցիկ, այսինքն տրամադրված այն արդեն դրան։ Հիմա այդ իրականում, որ ոչ ոման չկա ու չի լինելու, կարծում եմ, էլի պետք է ասեն, հիմա չգիտեմ, իրանց խնդիրն է, այսինքն ասելով չի։
Չկա նման բանկեր։
Ոչ։
Արա Սիմոնյանը հայտարարեց նաև, որ բացառում է իր օգտին կեղծիկներ թույլ տալու հեռանկարը։
Թույլ կտա՞ք ձեր օգտին կեղծեն։
Ոչ, բացարձակ ոչ, բացարձակ ոչ, չէ, ինչպես չի, ես խնդիր չունեմ, որ հա գիտեք ինչ-որ նպատակ եմ դրել, իման պետք է, չէ։ Ու որ ժողովրդը ձայն կտա, Աստվածում ամենաթոնայինը լինի պատգամավոր։ Եվ ամենակարևորը, որ հաղթողը լինի մեծահոգ, պարտվողն էլ արժանապատվորեն ընդունի պարտությունը։
Տեխնացուն ասաց, որ ինքը կենտրոն համայնքում է մեծացել, շատերն են իրեն ճանաչում, կենտրոնում մեծ շրջապատ ունի, քաղաքականությամբ էլ շատ վաղուց է զբաղվում, դեռ 1990-ին Գերագույն խորհրդի ընտրություններին է մասնակցել, այնպես որ միշտ ակտիվ է եղել, եթե խուսափել է թերթերի էջերին Երևանից, չի նշանակում, որ ճանաչված չէ, հիմա էլ տեխնացուն գերադասում է բակային հանդիպումները ընտրողների հետ, բացել է 7 նախընտրական շտաբ։ Ինչ վերաբերում է մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, նա նախընտրական շտաբներ չունի, նախ գումար չունի, դրա համար երկրորդը ժողովուրդը իրեն շատ լավ է ճանաչում, ինչը օրերս լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց։
Ես այդպես շտաբներ բացելու կարողություններ չունեմ, եւ օլիգարխներին այդ մասին խնդրել երբեք չեմ ուզում, որ նրանց կապովի շունը չդառնամ։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը նոր ատենապետ ունի, այսպիսի որոշում է կայացրել 3 ծաղկաձորում դռնփակ համագումար անցկացրած կուսակցության մի թևի ակտիվը։ Նրանց որոշմամբ Լյուդմիլա Սարգսյանը ոչ միայն չի վերընտրվել իր պաշտոնում, այլ հեռացվել է կուսակցությունից։ Այդ որոշումն անօրինական է համարում Լյուդմիլա Սարգսյանը, հայտարարելով, որ ինքն է երեկվա համագումարի բոլոր մասնակիցներին հեռացրել կուսակցությունից։ Այս շատ խճճված պատմության մեջ մեկ ակնհայտ փաստ կա։ Այժմ արդեն 3 մարդ է հայտարարում, որ ինքն է այս կուսակցության ղեկավարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր առանձին-առանձին հրավիրած ասուլիսում սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության երկու ներկայացուցիչներ փորձում էին համոզել, թե ով է կուսակցության իրական ատենապետը։ Լյուդմիլա Սարգսյանը պնդում է, որ ինքն է, իսկ կուսակցությունից անջատված եւ երեքսեփական համագումարն անցկացրած անձինք պնդում են, թե նորընտիր ատենապետը Գևորգ Պերկուպերյանն է։ Նշենք, որ մի խումբ անձինք անվստահություն են հայտնել Լյուդմիլա Սարգսյանին, քանի որ վերջինս մեկուսացրել եւ չեզոքացրել է բազմաթիվ կուսակցական ընկերների, ինչի հիման վրա համագումար են գումարել եւ նոր կազմ ընտրել։ Ըստ նորընտիր ատենապետ Գևորգ Պերկուպերյանի, Տիկին Սարգսյանին անվստահություն է հայտնել կուսակցության գործող կառույցների մեծ մասը, հետևաբար Լյուդմիլա Սարգսյանն այլևս ատենապետ չէ։
Անվստահությունից հետո, կառույցների անվստահությունից հետո Լյուդմիլա Սարգսյանը եւ վարչությունը արդեն համարվում են լուծարված։
Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ սակայն հակադարձում է, որ մատնանշված կառույցները, որոնք իրեն անվստահություն են հայտնել, իրականում գոյություն չունեն եւ վաղուց լուծարվել են։
Ուրեմն ասեմ, որ անկախ նրանից ինչ կորոշեն, ես դեռ ատենապետ եմ իրոք։
Տիկին Սարգսյանը պնդում է, որ ոչ միայն ինքնատենապետ է, այլև ՍԴՀԿ վարչությունը 3 որոշում է կայացրել եւ կուսակցությունից հեռացրել է Երևանից իրեն ատենապետ համարող Գևորգ Պերկուպերյանին, ինչպես նաև Արսեն Կոպելյանին եւ Նարեկ Գալստյանին, այսինքն ստացվում է, որ երկու ատենապետերը միմյանց հեռացրել են։ Կուսակցության ներսում տեղի ունեցող այս պարակտման պատճառը ըստ Լյուդմիլա Սարգսյանի քաղաքական է։ Վերջինիս պնդմամբ ՍԴՀԿ համահնչակյան կենտրոնական վարչության ղեկավար Սեդրակ Աճեմյանը գործարքի գնալով իշխանությունների հետ սկսել է պարակտել կուսակցությունը, իսկ այդ հարցում նրան օգնել է վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը։ Պարակտման նպատակը մեկն է՝ հնչակյան կուսակցությունը հանել Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսից։ Ընդ որում, ըստ Լյուդմիլա Սարգսյանի, Աճեմյանի հետ այդ խնդրի շուրջ բանակցություններ վարել է անձամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Ցուցումը շատ ավելի վերևից է, բայց բանակցողը Տիգրան Սարգսյանն է։ Չի կարծում, որ Տիգրան Սարգսյանը չի որոշում Հայաստանում քաղաքական ինչ պրոցեսներ տարվի, դա ուղիղ Սերժ Սարգսյանի կողմից է հուշվում։
Լյուդմիլա Սարգսյանն ասում է, որ իշխանությունները ծրագիր ունեն պարակտել Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը, որի կազմում է նաև ՍԴՀԿ-ն, եւ կոնգրեսին այլ ընտրանքային ընդդիմություն ստեղծել իդեմս ազգային ուժերի։
Բայց կար նպատակ ստեղծել ազգային ավանդական կուսակցությունների դաշինք, որը ընդդիմության քողի տակ կդառնար գրպանային ընդդիմություն իշխանությունների համար։ Այլևս չեմ խոսում ասել, որ դաշնակցությունը այդ դերակատարությունը վերցրել է իրեն վրա, ռամկավարները նույնպես հստակ է, որ դրա մեջ են, և նրանց պակասում էր ամենահիմնական օղակը՝ մաքուր, հերոսական անցյալ ունեցող կուսակցություն, որը հնչակյան կուսակցությունն է։
Նշենք սակայն, որ նոր ընտիրատենապետ Գևորգ Պերկուպերյանը ասաց, թե իրենք հայազգային կոնգրեսից դուրս գալու մտադրություն չունեն, իսկ իշխանությունների հետ համագործակցության գնալու մասին պնդումը կուսակցությունից հեռացված Նարեկ Գալստյանը որակեց հիմարություն։ Թե ով է իրական ատենապետը և ովքեր են վարչության իրական անդամները, Գևորգ Պերկուպերյանն ասաց, թե դա կորոշի կուսակցության համասփյուր կառույցը։ Նկատենք սակայն, որ համահնչակյան կենտրոնական վարչության ղեկավարը Սեդրակ Աճեմյանն է, որին և Լյուդմիլա Սարգսյանը մեղադրում է իշխանությունների հետ գործարքի մեջ, այսինքն չի բացառվում, որ սփյուռքի կառույցները աջակցեն նոր ընտիրատենապետին։ Թե ինչով կավարտվի այս պատմությունը դժվար է ասել, հավելենք սակայն, որ կուսակցության կնիքը գտնվում է Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ, իսկ թուրը Գևորգ Պերկուպերյանի։ Այսպիսով այս պահին Հայաստանում սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության 3 ատենապետ կա՝ Լյուդմիլա Սարգսյանը, Գևորգ Պերկուպերյանը և Էրնես Սողոմոնյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը վստահ է, որ ՍԴՀԿ իրական ատենապետը ինքն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղեկացնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսն է քիչ առաջ հայտարարություն տարածել, որտեղ նշված է, որ շարունակում է իր գործընկեր ճանաչել Լյուդմիլա Սարգսյանի ղեկավարած հնչակյան կուսակցությունը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները անցած շաբաթավերջին գլխավոր դատախազին դիմում էին հղել հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը վերացնելու, առավել պարզ ասած, իրենց հարազատների սպանության հանգամանքները պարզելու պահանջով։ Դիմումատուները պնդում են, որ իրենց գրավոր պահանջին պատասխանելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը սպառվել է, բայց պատասխան դատախազությունից իրենք այդպես էլ չեն ստացել։ Դատախազությունն էլ հայտարարում է, որ դիմումատուն Արտակ Զեյնալյանն է եղել, ում իրենք չեն ճանաչել Մարտի 1-ի զոհերի հարազատների լիազոր ներկայացուցիչ, ուստի պարտավոր չէին պատասխանել նրա ներկայացրած դիմումին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է կողմերին լսել։
Մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատների դիմումների կապակցությամբ գլխավոր դատախազությունը որևէ պատասխան չի տվել։ Այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց զոհերի հարազատների լիազոր ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը. 10 զոհերից միայն ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի հարազատները չեն միացել դիմումին։ Պատճառը հայտնի է, իրավահաջորդը հայտարարել էր, թե իր հավատը կորցրել է մարտի 2-ին որդու սպանության օրը։ Մյուս 9 զոհերի հարազատների լիազոր ներկայացուցիչը գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումի մեջ հարցեր է ներառել Դավիթ Պետրոսյանի, Զաքար Հովանիսյանի, Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի, Գորգ Քլոյանի, Տիգրան Աբգարյանի, Գրիգոր Գևորքյանի և Հովանես Հովանիսյանի սպանությունների առնչությամբ։ Արտակ Զեյնալյանը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին ներկայացրել է մի քանի պահանջ.
Ոչ իրավաչափ ճանաչել հատուկ հնչական ծառայության անգործությունը, ճանաչել կյանքի իրավունքի խախտման փաստը սպանության հանգամանքների ոչ արդյունավետ քննության մասով, ճանաչել իրավահաջորդների խոշտանգումից և անմարդկային վերաբերմունքից զերծ ունեն իրավունքի խախտման փաստը, սա պայմանված է ոչ արդյունավետ հետաքննության արդյունքում նրանց կրած անմարդկային ապրումներով։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների լիազոր ներկայացուցիչը պնդում է, որ հատուկ հնչական ծառայությունը պարտավոր էր հարուցել քրեական գործ դիտավորյալ սպանություններ կատարելու փաստով։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, Արտակ Զեյնալյանի խոսքով դիտավորյալ է նախընտրել անգործությունը։
Հենց սկզբից երևում է վերաբերմունքը։ Անգործությունը սկսվել է հենց սկզբից, եւ սպանությունների առթով քրեական գործ չի հարուցվել։ Սպանությունը տեղում է, դիտավորյալ սպանություն։ Նպատակային սպանվել են այդ մարդիկ։ Դուրող են ճանաչվել, ասենք 4-ից 5 ամիս հետո սպանվածների հարազատները։ Չի կատարվել դեպքի վայրի զնություն։ Չի երևում հատուկ հնչական ծառայության ճանադրությունը։ Իհարկե անգործությունն է դիտավորյալ։ Չեմ կարծում, թե հատուկ հնչական ծառայության աշխատակիցները չգիտեն իրավաչափ գործողությունները։
Չերեմուխայի հետ կապված քրեական գործ կա, այնտեղ 4 ոստիկանների մասին է խոսքը, և դատախազությունը իբրև հակապաստակ միշտ ներկայացնում է այդ հանգամանքը, որ ամիսներ շարունակ հնարավոր չէ պարզել, թե որ զենքից որի մահվան հանգամանքի հանդիսացած է տվյալ ոստիկանը։
Մեր ժողովքում նաև կան հիմքեր, որոնք դատախազության այդ հակապաստակներով չեն ներկվում։
Դիմումի մեջ նշված է, որ Չերեմուխա 7 կիրառմամբ զոհվածներից 2-ը վնասվածք ստացել են գլխի հատվածում, ինչը վկայում է, որ կրակոցները եղել են նշանառու։ Արկա է նաև հարցը սպանված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի զրահաբաճկոնը չար գրավելու մեկ այլ զոհի Զաքար Հովանիսյանի պարագայում, ըստ դիմումի նախաքննական մարմինը չի պարզել, թե ինչ հանգամանքներում են նա ստացել մարմնական վնասվածքներ։ Նախաքննական մարմինը մինչ օրս չի պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է Դավիթ Պետրոսյանը թիկունքից վիրավորվել հրազենային կրակոցներից։ Այսպես բոլոր զոհերի վերաբերյալ մեկ առ մեկ ներկայացված փաստարկների կապակցությամբ դատախազությունից պատասխաններ ակնկալող լիազոր ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ դատախազությունը ըստ օրենքի պարտավոր էր 3 օրում կայացնել որոշում հատուկ քննչական ծառայության անգործության առնչությամբ։
Այլևս արդյոք դատախազության անգործությունը եւ դատախազությունը այս բողոքի կապակցությամբ կարծնավոր քննություն չի իրականացվում։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Արտակ Զեյնալյանին հասցեագրված պատասխանը դատախազությունն ուղարկել է դեկտեմբերի 16-ին։ Արտակ Զեյնալյանը կրկին պնդեց, որ պատասխանը չի ստացել։ Նա ասաց, որ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 5-րդ կետի քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը բողոքը պետք է անհապաղ քննության առնի, ոչ ուշքան այն ստանալու պահից 3 օրվա ընթացքում, այսինքն դեկտեմբերի 15-ին բողոք ներկայացնողը պետք է ստացած լիներ դատախազության պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է 3 օրվա ժամկետի, Սոնատ Ռուզյանը հայտարարեց, թե Արտակ Զենալյանը նախաքննական մարմին չի դիմել կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։
Երորդյա ժամկետի խախտման մասին խոսք լինել չի կարող, դա վերաբերում է դատավարության մասնակից բողոքներին։ Պարոն Զենալյանը միջև բողոք ներկայացնելը, նախ եւ առաջ պետք է դիմեր նախաքննական մարմնին կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։
Արտակ Զեյնալյանն ի դեպ այսօր մամուլի ասուլիսին ներկայացել էր նոտարի վավերացրած ուժողների լիազորագրերով։ Դատախազության պատճառաբանության կապակցությամբ նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ վստահ է իր ձեռնարկած իրավացիության մեջ, ավելացրեց, որ դատախազության պատճառաբանությունը կանդրադառնա պատասխանը ստանալուց հետո։ Անկախ այս ամբողջ պատմությունից գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակին հարցրինք, իսկ ինչ է արվում մարտի 1-ի 10 սպանությունների հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։
Նախաքննական մարմինը շարունակում է նախաքննությունը, բազմիցս ասվել է, մի շարք հանգամանքներ կա, որոնք ենթակա են պարզաբանման, եւ այդ ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է հատուկ քննչական ծառայությունում։
Մարտի 1-ին սպանված Հովանես Հովանիսյանի կինը, Լիլիա Մինասյանը, Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, հայտնի չէ, ինչով է զբաղված նախաքննական մարմինը։
Իրանք ինչ են անում, այդ ոչ մեկ չի իմանում։ Երևի իրանք էլ չգիտեն ինչ են անում արդեն։ Եթե անող լինեն, այսքան բանը շատ վաղուց բացված, ոնց կարող պատա իրանց մեջից խփողը հրացանին փամփուշ չէ ունի, դե հենց այդ փամփուշտը համարակալած գնումա անձերին, եթե իրանք այդ փամփուշտի տիրոջը չեն կարում գտնեն, էլում կարան գտնեն։
Այցելեցինք մարտի 1-ին սպանված Գրիգոր Գևորգյանի տուն, զրուցեցինք բարեկամուհու հետ։ Գրիգոր Գևորգյանի հարազատները նույնպես չգիտեն, ինչ է անում հատուկ քնչական ծառայությունը, ինչու չեն բացահայտվում սպանությունները։ Գրիգոր Գևորգյանն ըստ նրա բարեկամուհու առհասարակ որևէ կապ չի ունեցել քաղաքական գործընթացների հետ, հանրահավաքներին սովորաբար չի մասնակցել, մարտի 1-ին զանգահարել էր հարազատներին։
Ուղղակի աշխատանքից տուն գալուց ստացվել անց, որ չի կարողացել տուն գա։
Այսինքն
զանգահարեց, ասես տուն եմ գալիս, հեսա մեկից հետո, ու ատենց չկարողացան թակը սաղճանապարները։ Երևի մեղավորը կպատժվի վերջի վերջո։
Իդեպ մեզ զրույցին մի պահ միջամտեց Գրիգոր Գևորգյանի 9-ամյա որդին Հովանեսը, որը չկարողացավ զսպել իր արձագանքը հոր սպանության կապակցությամբ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի հոդվածագրի կարծիքով նոր տասնամյակում Հայաստանին պետք է նոր տիպի քաղաքական ուժ։ Թերթում կարդում ենք. Իսկ սկզբանե դա թերևս պետք է ոչ թե կուսակցություն լինի, այլ ավելի լայն ֆորմատի շարժում, որը հետագայում կարող է հիմք դառնալ միանգամից մի քանի ինքնուրույն քաղաքական հոսանքների կայացման։ Այդ նոր ուժը երկու բան պետք է բերի քաղաքական դաշտ՝ նոր միանգամայն թարմ գաղափարներ, անշուշտ նախկինի ժառանգության յուրացմամբ, և նոր կազմակերպչական որակ, հիմնված ներքին մրցակցության և իրական ժողովրդավարության վրա։ Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 7-րդ նիստը, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 15-ին Երևանում, հայկական զույգ պետությունների առաջին լուրջ պատասխաններ ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական տանդեմիկ հայլերին, այլև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը շրջանակային համաձայնագրով եզրափակելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Բաքվից Երևան համանախագահների չժամանելու պատճառների շուրջ տարբեր ենթադրություններ են արվում, սակայն դրան չարքում մոռացան է տրվում հիմնականը։ Վաշինգտոնից հետո Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հանգուցալուծումն արագացնելու միջնորդների ջանքերը օբյեկտիվորեն սկսել են նպաստել Անկարայի առաջադրած Ղարաբաղյան նախապայմանի իրականացմանը։ Թերթն այնուհետև շարունակում է։ Պատահական չէ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Բաքու կատարած այցից անմիջապես հետո Երևան ժամանեց ԼՂՀ խորհրդարանական պատվիրակությունը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի ղեկավարությամբ։ Պատահական չէ նաև, որ իր ելույթում Ղուլյանը առաջադրեց ու հիմնավորեց բանակցային գործընթացին Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության անհրաժեշտությունը, ինչը սկզբունքային է այն իմաստով, որ վերջնական որոշումների իրացնելիության երաշխիք կարող է դառնալ միայն դրանց նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի համաձայնությունը։ Սավակայում է, որ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա ընթացող բանակցությունները մտել են եզրափակիչ հանգրվան, երբ Հայաստանը չի կարող որևէ բան ստորագրել առանց 1994 թվականի մայիսյան զինադադարով բանակցային կողմ հանդիսացող ԼՂՀ-ի համաձայնության։ 168 ժամի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախկին նախագահ, անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանն ասում է. Ակնհայտ է, որ տնտեսական ծանր ճգնաժամում գտնվող երկիրը դժվարությամբ կարող է դիմակայել արտաքին քաղաքական ճնշումներին։ Ավելին, ներքին լարվածություններն էլ մեծապես նվազեցնում են նման ճնշումներին դիմակայելու պաշարները և խարխլում են դրա համար անհրաժեշտ բարոյական և կամային որակները։ Գալիք տարին Հայաստանի համար լինելու է շատ ավելի ծանր բոլոր առումներով, այդ թվում և արտաքին քաղաքականության ասպարեզում։ Ակնհայտ է, որ երկրում անհրաժեշտ գիտելիքների ու հմտությունների համատարած բացակայությունը կենսական խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառվող մակերեսային մոտեցումներն ու պարզունակ առևտուրը տալիս են իրենց դառը պտուղները։ Jane's Intelligence վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Մեթյու Կլիմենթը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. Ես գրեթե անհնար եմ համարում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում էական առաջընթացի։ Թուրքիայի վրա ճնշում բանեցնելուց առաջ պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի ներսում արկաբաց սական տրամադրությունները, որոնք Անկարան չի կարող հաշվի չառնել։ Ուստի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը տարիների հարց է, ինչը նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հանգուցալուծումը նույնպես մոտալուտ կարգավորման հեռանկարից զուրկ է։
Մամուլի հրապարակումները Տիգրան Ավետիսյանը ներկայացրեց։ Եվրասիա հիմնադրամի հրավերով Երևանում են թուրք լրագրողներ, որոնց հետ հանդիպում է այսօր կազմակերպվել։ Բնականաբար խոսակցության առանցքային թեման էլ հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրություններն են դարձել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թուրք լրագրողների կարծիքով Թուրքիայում տեսակետները չեն փոխվել, այստեղ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին արձանագրությունների վավերացումը շարունակում են կապել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հետ։ Թուրքական Միլիե Տորաթերթի առաջատար լրագրող Ֆերհան Բորաթաֆի կարծիքով Ղարաբաղի հարցը Թուրքիայի կողմից որպես նախապայման առաջադրելը Ադրբեջանի կողմից ճնշումների արդյունք էր։ Ըստ թուրք լրագրողի արձանագրությունները Ցյուրիխում ստորագրելուց հետո այդ ճնշումները չնախատեսված չափերի էին ու Թուրքիայի համար անսպասելի։
Bu protokollerin ön şartsız oldukları şeklinde bir kayıt düşünmesi çok çok olumlu bir şey. Ancak gerçek hayatta bunun böyle olmadığını...
Իհարկե արձանագրությունները մենք ընդունում ենք որպես առանց նախապայմանների, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ իրականությունն ուրիշ է, ասաց Ֆերհան Բորաթաֆը։ Եթե նախապես լինեին այդ արտաքին ճնշումներն, ապա արձանագրությունների մեջ կմցվեին այդպիսի նախապայմաններ, որոնց մասին այսօր Թուրքիան խոսում է, շարունակեց թուրք լրագրողը։
Bu protokollerin yazım sürecinde hazırlanması hazırlık sürecine yansırdı veyahut daha sonra İsveç'in hakemliğinde
CNN Türkiye հեռուստալրագրող Kadri Gürsel-ը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին գործընթացները համեմատեց տանգոյի հետ, որտեղ սակայն ոչ թե երկուսով, այլ հինգով են պարում։
Ne düşünürsek düşünelim, Türkiye ile Ermenistan kili bir tango yapmıyorlar bu işte. Bu 5 kişinin tango yaptığı bir garip bir dans.
Մասնագետները բացի գլխավոր պարողներից նաև Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, ասաց Kadri Gürsel-ը։ Ըստ լրագրողի, սա պարզապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև կամակոր խաղ չէ, Միացյալ Նահանգների համար նույնպես այս խաղում Ադրբեջանի մնալը կարևոր է։
Ve Azerbaycan'ı bu oyunun içinde tutmak sadece Türkiye'nin meselesi değil. Örneğin Amerika da onu bu oyunun içinde tutmak istiyor. Onun açısından da önemli.
Ադրբեջանից բացի արձանագրությունները չվավերացնելու ուղղությամբ ճնշում է գործադրում նաև հենց Թուրքիայի հասարակության հանրությունը, մյուս կողմից էլ միջազգային հանրությունը ցեղասպանության հարցն օգտագործում է Թուրքիայի դեմ որպես արձանագրությունները վավերացնելու պարտադրանք, ասաց Միլիեթի լրագրողը։ Թուրք լրագրողները նշեցին իրենց կարծիքը, որ հակառակ Ադրբեջանի չի կարելի վավերացնել արձանագրությունները, սակայն միաժամանակ ասացին, որ եթե առաջիկա ամիսներին Ղարաբաղի հարցում որևէ առաջընթաց տեղի չունենա, անհնար է նաև արձանագրությունները չվավերացնել ու իրավիճակն այսպես սառեցված պահել։ Ըստ լրագրողների, Թուրքիան այսօր վճռական է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, ինչպես երբեք չի եղել։ Այս դեպքում ես համոզված եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը պարտավորված կլինի այլ լուծում գտնել այդ արձանագրություններն ստորագրելու համար, ասաց Միլիեթի լրագրողը։ Նշեցին նաև, որ Հայաստան այցելության շրջանակներում հանդիպելու են հայ պաշտոնյաների հետ և պատրաստվում են նույն հարցը տալ, երբ է Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացնելու հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղական լարված է իրավիճակը Թուրքիայում, մի կողմից քրդական ցույցերը, մյուս կողմից արմիությունների ներկայացուցիչների։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է այստեղ ծավալող իրադարձություններին հետևում, լսենք մանրամասները։
Ընդդիմությունը հասել է մի սահմանագծի, որից այն կողմ արդեն բացառվում է նորմալ համագործակցությունն այսօր Կոնյակ քաղաքում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հազարավոր կողմնակիցներին դիմելով հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Bir siyasi partinin projesi değil.
Այս գործընթացը, որ մենք նախաձեռնել ենք, նպատակ ունենալով լուծել քրդական խնդիրը, քաղաքական մի կուսակցության նախաձեռնություն չէ, սա պետական ազգային ծրագիր է, հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետը։ Երկու շաբթի օրը թուրքական խորհրդարանում քրդական խնդրի շուրջ տեղի ունեցած բուռն քննարկումներից հետո Էրդողանի կուսակիցները որոշել են փոքրինչ չեզոքացնել այն բացասական դպավորությունը, որ հանրության մի զգալի մասի վրա թողեց իրենց առաջնորդի պահվածքը։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական լսումների ժամանակ Էրդողանը լեզվակռվի էր բռնվել ընդդիմադիր պատգամավորներից մի քանիսի հետ։ Այսօր արդեն Էրդողանը շատ ավելի հանգիստ էր, քրդական թեմային նվիրված ծավալուն ելույթի վայրն էլ պատահական չէր ընտրված։ Կենտրոնական Թուրքիայում գտնվող Կոնյայում իշխող իսլամիստները անվերապահ աջակցություն են վայելում։ 2007-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նրանք այստեղ ստացել էին քվեների 65%-ը։ Սա է թերևս պատճառը, որ Էրդողանի ընդդիմության ղեկավարներին ուղղված յուրաքանչյուր կտրուկ հայտարարություն արժանանում էր Կոնյայի կենտրոնական զբոսայգում հավաքված մարդկանց բուռն արձագանքին։ Վերջին 30 տարում մենք միլիարդավոր դոլարներ ծախսեցինք ահաբեկչության դեմ պայքարի վրա, արդյոք կարողացանք հաջողության հասնել, ով հաղթեց այս պայքարում, թուրքերը, քրդերը, ալևիները, թե սունիները, որևէ մեկը չի հաղթել, պարտվել են բոլորը, նախ և առաջ շարքային այն քաղաքացիները, որոնց հարազատներն էին զոհվում այս տարիների ընթացքում, հայտարարեց Էրդողանը, պնդելով, որ չնայած ընդդիմության հետևողական հակազդեցությանը, կառավարությունը միևնույն է չի հրաժարվելու քրդական շրջաններում բարեփոխումների անցկացման իր ծրագրից։ Նշեմ, որ քրդական խնդրի շուրջ վերջին զարգացումներին անդրադարձավ նաև թուրքական բանակի հրամանատարը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Իլքեր Բաշբուղն այսօր ժամանեց թուրք ազգայնականության կենտրոն համարվող Տրաբզոն, տեղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ գեներալը
հայտարարեց.
Միջհամայնքային հակամարտությունը որևէ մեկին օգուտ չի բերի, այն մեծագույն վնաս կհանդիսանա ողջ երկրի համար։ Հանրության բոլոր շերտերը պետք է միասնաբար հանդես գան և զերծ մնան ցանկացած տեսակի սադրանքներից, հայտարարեց թուրք գեներալը։ Չնայած այս կոչերին, թուրքական մամուլում վերջին օրերին մի շարք հրապարակումներ են հայտնվել, որոնց համաձայն ազդեցիկ որոշ ուժեր արհեստականորեն սրում են իրավիճակը։ Այսպես Ստամբուլի ոստիկանությունը ձերբակալել է մարդկանց մի փոքր խմբի, որոնք կիրակի օրը քաղաքի կենտրոնում կրակ էին բացել քուրդ ցուցարարների ուղությամբ։ Ձերբակալվածները խոստովանել են, որ անհայտ անձիկ իրենց վճարել են 500-ական լիրա այդ սադրանքը կազմակերպելու համար։ Էրգենեկոն ցանցը բացահայտվեց, բայց դրա մնացուկները շարունակում են գործել, հայտարարում է Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Էրքան Սական։ Ստեղծված լարված իրավիճակում առանցքային հարցը շարունակում է մնալ թուրքական խորհրդարանի քուրդ պատգամավորների ճակատագիրը։ Կասեցված դեմոկրատական հանրության կուսակցության անդամները արդեն իսկ որոշել են վայր դնել մանդատները, չնայած դրան այս որոշումը ուժի մեջ կմտնի միայն այն դեպքում, եթե խորհրդարանը ձայների մեծամասնությամբ հաստատի հրաժարականի նրանց դիմումները։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամները կարծես հակված չեն ընդառաջել քուրդ պատգամավորներին։ Ազգայնական ընդդիմությունը հակառակը որոշել է կողմ քվեարկել։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին այսօր Անկարայում հայտարարեց. Այս միակողմանի վճիրը, որ կայացրեցին այդ պատգամավորները, մեզ համար թերևս ամենագերադասելի որոշումն էր, որ նրանք կարող էին ընդունել։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ին այսօր հարցազրույց է տվել նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը, եւս մեկ անգամ մանրամասնելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշումը այն է, գրավյալ շրջանները պետք է վերադարձվեն, որից հետո Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցքի հարցը կորոշվի, ապա մյուս բոլորը, ասել է Պաշտոնյան, Հեղինե Բունյացյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքների էությունը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովումն է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը ապագործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։ Տարածաշրջան կատարած նախորդ այցից առաջ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահը հայտարարել էր, թե միջնորդները պատրաստվում են կողմերին ներկայացնել մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Ինչով է այն տարբերվում նախորդից, լրագրողի հարցին Նովրուզ Մամեդովը պատասխանել է. Մադրիդյան առաջարկներում հիմնարար փոփոխություններ չկան։ Նոր տարբերակում խոսք կարող է լինել միայն մեկ փոքրիկ նախադասություն այլ կերպ շարադրելու մասին։ Չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ բովանդակություն ունի այդ նախադասությունը և ինչ փոփոխության է այն ենթարկվել, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացիչն ընդգծել է։ Այդ սկզբունքների հիմնական էությունն այն է, որ ապահովի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և յուրաքանչյուր ազգային փոքրամասնություն ինքնորոշվի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այս պրակտիկան կիրառվում է աշխարի բազմաթիվ երկրներում, կան պետություններ, որտեղ էթնիկ փոքրամասնությունների 100,000-ավոր, միլիոնավոր ներկայացիչներ են բնակվում, ասել է Մամեդովը, և օրինակ բերելով Ռուսաստանին ընդգծել։ Հայկական կողմի հայեցակարգի համաձայն, այժմ Ռուսաստանի տարածքում 20-ից 30 պետություն պետք է ստեղծվեր։ Մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը, Ադրբեջանի տարածքը պետք է փուլ առ փուլ ազատագրվի, հայտարարել է Ալիևի աշխատակազմի ներկայացիչն ու հնարավոր համարել առաջին փուլում ոչ թե միանգամից 7, այլ 5 շրջանների ազատագրումը։ Հաջորդ փուլում, ասել է Մամեդովը, պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող միջանցքի կարգավիճակը, իսկ դրանից հետո արդեն քննարկվեն մյուս հարցերը։ Այն բանից հետո, երբ տարածքները կազատագրվեն, փախստականներն ու տեղահանվածները կվերադառնան հայրենի բնակավայրեր, Ղարաբաղում անցումային շրջան կհաստատվի, որից որոշ ժամանակ անց արդեն կարող են սկսվել կարգավիճակի շուրջ քննարկումները, ասել է Մամեդովն ու ընդգծել. Այդ ժամանակ միայն կորոշվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում ինքնորոշման ինչ ձև ընտրելու Լեռնային Ղարաբաղը։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացին, Մամեդովը նշել է, որ նախագահների միջև վերջին հանդիպումներում նկատվել է որոշակի դրական դինամիկա։ Մյուս կողմից միջազգային հանրության ուշադրությունն է կենտրոնացել այս հակամարտության կարգավորման վրա։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան համոզվել են, որ հարավային Կովկասում կայունություն և անվտանգություն վերահաստատելու համար անհրաժեշտ է լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը, ասել է Մամեդովն ու եւս մեկ անգամ այս հակամարտության կարգավորումը կապել հայ-թուրքական հաշտեցման հետ։ Ուզում են գերտերությունները թե ոչ, սակայն սահմանների բացում ու այս հակամարտության կարգավորումը միմյանց փոխ կապակցված հարցեր են։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի առաջնորդները դա շատ լավ են գիտակցում, և Ադրբեջանի նախագահի հետ զրույցներում, հեռախոսային խոսակցություններում ու նամակներում ընդգծում են, որ եկել է Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու ժամանակը, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետը։ Այսօր Հայաստանին միայն մեկ ելք է մնացել՝ վերադարձնել գրավյալ տարածքները, կարծիքի հայտնել ադրբեջանցի Պաշտոնյան և ընդգծել, հարցը ձգձգելու դեպքում Հայաստանի համար լուրջ խնդիրներ կառաջանան։ Ադրբեջանի նախագահը իր վերջին ամիսների ելույթներում նշել է, որ մենք չենք կարող անվերջ հանդուրժել այս իրավիճակը, մեր համբերությունը որոշակի սահման ունի, և եթե բանակցային գործընթացում առաջընթաց չարձանագրվի, մենք մեզ իրավունք կվերապահենք այլ տարբերակներ փնտրել այս իրավիճակից դուրս գալու համար, ասել է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետը։
Հեղինե Բունյացյանն էր ներկայացնում։ Այժմ տնտեսությանն անդրադառնանք։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրենը 2010 թվականի համար 1.5% տնտեսական աճ է կանխատեսել Հայաստանի համար։ Նա Հայաստանի տնտեսության այս տարի գրանցած անկման պատճառներից էլ է խոսել, Թաթևիկ Լազարյանը կմանրամասնի թեման։
Ամփոփելով եւ գնահատելով 2009 թվականը համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արիստոմենե Վարուդակիսն ասում է, որ այն դժվար տարի էր Հայաստանի համար։ 2009-ի նախկատության մակարդակը 3%-ով աճել է Հայաստանում եւ այժմ կազմում է մոտ 27%, զգալի ավելացել է պետական պարտքը, 13-ից դարձել է ՀՆԱ-ի 37%-ը։ Պետական պարտքի հետ կապված ռիսկեր, սակայն Վարուդակիսը չի տեսնում։ Պետական պարտքի մակարդակը աճել է եւ մինչեւ 2011 թվականային եւս կաճի կազմելով համախառն ներքին արդյունքի 50%-ը։ Պետական պարտքի ներկա մակարդակի հետ կապված ռիսկեր չենք տեսնում, սակայն կենսական նշանակություն ունի հարկային վարչարարության զարգացումը, որպեսզի հնարավոր լինի հարկերի ավելի մեծ հավաքագրում ապահովել, քանի որ Հայաստանի պարտքի մի մասը միջնաժամկետ է եւ այն արդեն մի քանի տարի հետո պետք է մարվի։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով 2009 թվականին տնտեսական անկումը 16-17% է կազմելու, չնայած որ տնտեսական ճգնաժամն արդեն տեղի է տալիս, իսկ տնտեսությունը քիչ թե շատ կայունանում է։ Հայաստանում տնտեսական անկման երկնիշ ցուցանիշի մի քանի պատճառ է տեսնում Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Հավանաբար Լատվիայից եւ Ուկրաինայից հետո Հայաստանը այն երկիրն է, որ ամենածանր հարվածն է գրել ճգնաժամի հետևանքով։ Դրա պատճառը տնտեսության դիվերսիֆիկացման ցածր աստիճանն է, ապավինումը շինարարության եւ հանքարդյունաբերության ոլորտներին, ինչպես նաեւ շինարարության ֆինանսավորման համար զգալի կախվածությունը Սփյուռքից ու հատկապես Ռուսաստանից ստացվող ֆինանսական միջոցներից, տրանսֆերտներից։ Քանի դեռ տնտեսությունը 1-2 ճյուղից է կախված, այն վտանգված է, ասում է Վարուդակիսը հավելելով. Ճգնաժամից ստացված գլխավոր դասը տնտեսության կենտրոնացվածությունը եւ կախումը 1-2 ոլորտից թուլացնելն է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է. Նախ անհրաժեշտ է ներդրողների համար ներդրումային ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծել, շուկան մրցունակ դարձնել, նաեւ նվազեցնելով այն դերը, որ օլիգոպոլիաները ունեն տնտեսության եւ շուկայի կարևոր ճյուղերում։ Երկրորդը ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ապահովումն է, կոռուպցիան նվազագույնի կամ զրոյի հասցնելով, հատկապես հարկային եւ մաքսային ոլորտներում, եւ երրորդը պետք է ներդրումներ կատարվեն ենթակառուցվածքներում, տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, իջեցնելու համար արտահանման տրանսպորտային ծախսեր, այսպիսով խթանելով արտահանումը եւ տնտեսությունն ավելի մրցունակ դարձնելով։ Վարուդակիսը նշում է, որ գործնականում անհնար կլինի Հայաստանի տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնել, մինչեւ չվերածվի կոռուպցիան։
Mostly requires political will.
Ա պահանջում է քաղաքական կամք, որպեսի բացահայտվեն այն կապերը, որ կան օլիգոպոլիաների եւ որոշ պաշտոնյաների միջեւ, ու բացառվեն նաեւ շահերի բախման իրավիճակները, որ այժմ գոյություն ունեն։
Conflict of interest that currently exists.
2010-ի համար համաշխարհային բանկը 2009-ի համեմատ ավելի դրական կանխատեսումներ է անում 1.5% տնտեսական աճի տեսքով։ Վարուդակիսը նշում է, սակայն, որ այն բավական համեստ է դարձյալ ի հաշիվ այն բանի, որ տնտեսություն առաջ տանող ճյուղերում ու հատկապես շինարարության ոլորտում դեռ խնդիր
The reason we expect a timid recovery in 2010.
Բավական է միայն հյուսիսային պողոտայի օրինակը, մինչ շինարարության ավարտը կամ բնակարանների վաճառքը դժվար կլինի ակնկալել տնտեսության ավելի ուժեղ վերականգնում.
Stronger recovery of the economy.
Վարուդակիսը նաև տեղեկացրեց, որ 2010 թվականին համաշխարհային բանկը Հայաստանին տրամադրելու է 165 միլիոն դոլար, որը ուղղվելու է 8 ծրագրերի իրականացմանը։ Տրամադրվող գումարը վարկավորման քարամյա ծրագրի շրջանակներում է, որով նախատեսվում է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 550 միլիոն դոլար տրամադրել։ Թաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ցանկանում է դառնալ Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամի անդամ, դրա համար 1 միլիոն դոլար վճարում պետք է կատարի մեր երկիրը։ Ինչ կտա դա Հայաստանին նոր վարկեր ներգրավելու հնարավորություն, ահա հարցի պարզ պատասխանը։ Ռուբեն Մելոյանը կշարունակի թեման։
Հայաստանի կառավարությունը ծրագրում է ավելացնել երկրի արտաքին պարտքը։ Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամից ակնկալվող գումարների հաշվին Հայաստանը օրերս միացել էր այս հիմնադրամի եւ այսօր կառավարությունը որոշեց անհապաղ կատարել առաջին անդամավճարը՝ վարկ ստանալու գործընթացը հնարավորինս արագացնելու նպատակով։
Իսկապես մենք այնտեղ ունենք առնվազն 9 միլիարդ ֆինանսական միջոցներ, որոնցից դեռևս չենք օգտվել, իսկ ֆորմալ պահանջը կանոնադրանում, որ մասնակից բոլոր երկրները իրենց առաջին հատկացումները պետք է իրականացնեն, որից հետո միայն հնարավոր կլինի կազմակերպել ֆինանսային նախարարների հավաքը, որոնք հենց պետք է որոշեն ռազմավարությունը, ինչպես են այդ միջոցները ծախսելու։
Գործադիրի Արտագնա Արմավիրի մարզում կայացած նիստում այսօր հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի պարզաբանմամբ Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամը ձևավորվել է կազմակերպության անդամ պետությունների ներդրումների հաշվին։ Ընդհանուր 9 միլիարդ դոլար գումարից 7.5-ը տրամադրել է Ռուսաստանը, եւս 1 միլիարդ դոլար հատկացրել է Ղազախստանը, իսկ Հայաստանի ներդրումը շատ ավելի համեստ է՝ 1 միլիոն դոլար։ ընդ որում գումարի 90% տրամադրվելու է մուրհակով և ընդամենը 10% 100,000 դոլարը փոխանցվելու է կանխիկով։ Առաջիկա երկուշաբթի օրը Մոսկվայում կայանալու է հիմնադրամի խորհրդի առաջին նիստը, որի ընթացքում էլ որոշվելու է հատկացումների մասնաբաժինը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով.
Արդեն ներկայացրել ենք վարչային փաթեթ, թե ինչ ծավալիք միջոցներ են անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք հիմա 1,000,000 դոլարանոց մեր հայամասնակցության առաջին հատկացումը 100,000 դոլար կատարում ենք տաթիկ ձևով, հետագայում ենթադրվում է, որ այդ ժամանակացույցի մենք կարող ենք նաև թողարկել մուրհակը։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ մասնակցելով Սանկտ Պետերբուրգում Եզրազեսի միջպետական խորհրդի նիստին Հայաստանի կառավարական պատվիրակությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ որոշել էր անդամակցել այս կառույցի երկու մարմինների՝ Հակաճգնաժամային հիմնադրամի և Ինովացիոն հիմնադրամի ձևավորման աշխատանքներին, մուծելով համապատասխան անդամավճար և ակնկալելով համապատասխան վարկային օժանդակություն մի շարք ոլորտներում։ Դրանք շուրջ 500 միլիոն դոլարի հասնող ենթակառուցվածքային վարկային ծրագրեր են, որ ընդգրկում են էներգետիկայի, քիմիայի և այնպիսի այլ ոլորտներ, որոնք պարունակում են համագործակցության և ինտեգրացիայի միտումներ, այս կապակցությամբ հայտարարել էր Տիգրան Սարգսյանը։ Նա միաժամանակ շեշտել էր, որ Հայաստանը Եվրազեսում ներկայանում է դիտորդի կարգավիճակով, քանի որ Հայաստանը Եվրազեսի պետությունների հետ ուղղակի սահման չունի։ Վերջում էլ հավելեմ, որ 2009 թվականի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կհասնի 3 միլիարդ դոլարի, իսկ հաջորդ տարվա ավարտին 3.5 միլիարդի և կկազմի Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի մոտ 50%։ Եվրազեսից ևս 500 միլիոն դոլար վարկ ստանալու դեպքում այս ցուցանիշը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 57%, ինչը նաև միջազգային դոնոր կազմակերպությունների գնահատականով արդեն իսկ մեծ բեր կդառնա Հայաստանի բյուջեի համար։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի տարեկան ամփոփիչ նիստն այսօր Գյումրիում է կայացել։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը կներկայացնի մանրամասները։
Շիրակի մարզպետն այսօր հավաքել էր համայնքապետերին ամփոփելու տարվա արդյունքները։ Եթե մարզխորհրդի նախորդ նիստերում մարզպետ Լիդանանյանն ավելի շատ վատ աշխատող գյուղապետերին նախատում էր, մեկ առ մեկ անունները թվարկելով, ոտքի կանգնեցնելով ու ներկաների մոտ ամոթանք տալով, որ հարկերը լավ չեն հավաքում, ապա այսօր նման բան չեղավ, քանի որ հարկերի հավաքագրման ցուցանիշի զգալի աճեր գրանցվել, բայց եւ այնպես խնդիրներ դեռ կան և հողի հարկի և գույքահարկի հավաքագրման հարցում։ Համայնքների շատերում խնդիր է նաև ուռճացված աշխատակազմ ունենալը և աշխատավարձերի կուտակած պարտքերը։ Գյուղատնտեսական տարին էլ ոչ այնքան բարենպաստ էր, 45 համայնք այս տարի տուժել է կարկուտից, ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել և որևէ փոխհատուցում կառավարությունը չի տրամադրել։ Մարզպետարանի գյուղարչության պետ Մովսես Մանուկյան.
Մարզի թվով 45 համայնքներ, ուրեմն կարգ տարվել են 2009 թվականին, ընդհանուր տարածքը շուրջ 12,000 հեկտար, վնասը մինչև 3 միլիարդ դրամ։ Հիմնական պատճառը դա եղավ, որ այս տարվա ցուցանիշները նախորդ տարվա հանգամանությամբ ուրեմն անդում ապրեցին, հացը ունենք պակաս շուրջ 10,000 հեկտարի պակաս արդադրություն, մոտավորապես նույն չափ կարտոֆիլի պակաս արդադրություն, միայն բանջարեղենի ուրեմն նիշն է պարվել 2009-ին, և ընտանուր մազարտակով ուրեմն մարզի ցուցանիշը նախորդ տարվա հանգամանությամբ, եթե չաշմեն կարգտարություն, կդնեն նույն մազարտակը։ Պատկերացրեք 3 միլիարդ դրամ ամեն տարի նույն կտրվածքով կդնվում է մարզում։
Իսկ անասնապահներին մտահոգողը բրուցելոս հիվանդությունն է։ Նոյեմբերին անասնաբուժական տեսչության ստուգումների արդյունքում 6 համայնքում հայտնաբերվել է բրուցելոզով հիվանդ անասուններ, որոնք հարկադիր մորթի են ենթարկվել։ Հենց այս հարցն էլ բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ մարզխորհրդի նիստում։ Լսենք մարզպետի և մարզի սննդամթերքի անվտանգության տեսչության անասնաբուժության բաժնի պետ Գագիկ Սարգսյանի միջև այս խնդրի շուրջ ծավալված երկխոսությունից մի հատված։
Ես
ինֆորմացիան ամբողջ գնում եմ Երևան,
եւ ես Երևանը մի կողմ Ես Վարդյան հետ լավ աշխատում եմ, դիմի մայր։
Ո՞ր Վարդյան։
Վարդյան հետ, ամ չակասա։
Բերանայ անդատ է, հիվանդանում եմ մեր
Հիշեցնեմ, փետրվարին Շիրակի մարզի Հարթաշեն համայնքում բրուցելոզի համաճարակ էր բռնկվել, 144 գլուխ անասուն հարկադիր մորթի ենթարկվեց։ Գյուղացին վնասի փոխհատուցում չստացավ, քանի որ այդ հիվանդության դեպքում նախատեսված չէ։ Նոյեմբերին անասնաբուժական տեսչության հերթական ստուգումների արդյունքում մարզի 6 համայնքում ևս հայտնաբերվել են բրուցելոզով հիվանդանասուններ, բայց ոչ մեծ քանակով։ 15 գլուխ անասուն հարկադիր մորթի է ենթարկվել, իսկ ստուգումները 6 ամիսը 1 է իրականացվում։ Քանի որ բրուցելոզով հիվանդության դեմ պատվաստանյութ պարզապես գոյություն չունի, հիվանդ անասունների հայտնաբերման միակ միջոցն առայժմ տեսչական ստուգումներն են։ Գագիկ Սարգսյան։
Ես եկ ասել, ուրեմն Բենյամինում 1 գլուխ, Պասելում 2 գլուխ, Արդենիսում 6 գլուխ, Գոգահովիտում 1 գլուխ, Զույգախտում 4 գլուխ։ Ընդհանուր, այսպես ֆոնդ չկա։ Բրուցելոզի, ասենք, մարզը վերահսկելի է եւ գոյուն է անաստաճարակային իրավիճակը նորմալ է։
Եթե լավ չլիներ ձեր ստուգումները։
Դա ոչ չլի, եթե պատասխան չկա, որովհետեւ մի բան չկա, ընդամենը ամբողջ բրուցելոզի մակրումը հիմնված է ստուգումների վրա, անհնդատ բարբերական ստուգումների վրա։ Այսինքն ստուգել, հայտնաբերել եւ հարգադիր մորթի ենթարկել։
Ստուգումների արդյունքում ամենաշատ 6 գլուխ հիվանդանասուն հայտնաբերվել էր Արտենիս համայնքում։ Գյուղապետ Մերգել Ղարիբյան։
Ամեն գյուղացիները ընտանիքներից որևիցե մեկից մի-մի հատ է, երբ օտա երելա կազմում է 6 հատ։
Հիմա ո՞նց է վիճակը։
Հիմա առաջնից նորմալ է, մինչև չստուգվի չի իմանում հայտնաբերվում է թե ոչ։
Այսքան 6 ամիսը մեկ։
6 ամիսը մի անգամ։ Կարող է սա մյուս 6 ամսվա ընթացքում նույն ստուգես, կարող է 10 հատ լինի, կարող է մի հատ լինի։ Դեռ տենդերը ժողովրդի ջանից է հելնում։
Անասնապահ հիվանդությունից է վախենում, հողի մշակն էլ կարկուտից, երկու դեպքում էլ փոխհատուցման ակնկալիք գյուղացին չունի, առավել ևս ճգնաժամի այս պայմաններում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում նոր պարբերական է լույս տեսնում գրականագիտության հանդես, խմբագրի հավաստմամբ իրենք ավելի մեծ տեղ են հատկացնելու ժամանակակից գրականությանը։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Դեռ 2004 թվականին Մանուկաբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի եւ Հայաստանի գրոներիության համատեղ ջանքերով ստեղծվեց գրականագիտական հանդեսը, այն պիտի լույս տեսներ տարին 2 անգամ, սակայն ֆինանսական պատճառով այդ ծրագիրն իրականացնել չհաջողվեց, իսկ անցյալ տարի առասարակ հանդեսի որևէ համար լույս չտեսավ, եւ ահա այս շաբաթ լույս տեսավ գրականագիտական հանդեսի 2008 եւ 2009 թվականների միացյալ համարը, որի շնորհանդեսը կայացավ Հայաստանի գրոներիմիությունում։ Այսուհետ հանդեսի գլխավոր խմբագիրն է գրող բանասիրական գիտությունների դոկտոր Նորայր Ադալյանը, որն այս տարի արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակին գրականության ասպարեզում, Սև Քարակուսի կարմիր անապատում խորագրով ցեղասպանության նվիրված վեպի համար։ Իսկ գրականագիտության հանդեսի այս 365 էջանոց մի շարք բաժիններից բաղկացած համարը ընդգրկում է թե գրապատմական, թե տեսական, թե գրաքննադատական մի շարք ուշագրավ հոդվածներ, նվիրված հին և միջնադարյան գրականությանը, հայ-նոր գրականությանը և իհարկե ժամանակակից գրականությանը։ Դրանց հեղինակներն են թե Ավակ Սերնդի, թե երիտասարդ գրականագետները։ Հանդեսի գլխավոր խմբագրի Նորայր Ադալյանի խոսքով,
մեր գրական կյանքը պետք է ավելի զգալի տեղ զբաղեցնի հանդեսի էջերը, որովհետև ոչ միայն դրա համար, որ գրողների միության օրգանն է նաև, ոչ միայն դրա համար, այլև ի վերջո դասականների մասին շատ և հաճախ են գրում և լավ են անում, ժամանակակից գրական ընթացքն է, որ քիչ է գիտականորեն դիտվում, ընթերցվում և վերլուծում։
Իսկ թե ինչպես է գնահատում ժամանակակից գրական ընթացքը ինքը հանդեսի գլխավոր խմբագիրը Նորայր Ադալյանը, ապա
ես կարծում եմ, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարի և հաջորդ տարի և հաջորդ տարիներին գրականությունը իր բնական կյանքով ապրում է, ընթացքով գնում է։ Ես այն կարծիքին չեմ, թե մենք գրականություն չունենք, չի ստեղծվում հիմա, այդ մտայնությունը սխալ մտայնություն է։ Ես կարծում եմ, ավելի ճիշտ ձևակերպումը կլինի, եթե ասենք մենք ընթերցող չունենք, դες ընթերցողները կընդունեն այս թեշը։
Նորայր Ադալյանը ունի նաև իր անհանգստությունը կապված մեր ժամանակակից գրականության հետ, ավելի ճիշտ նրան ոչ թե անհանգստացնում է,
այլ խիստ վշտացնում է գրական չափանիշների անկումը։ Չափանիշներ պետք է լինեն, դա շատ կարևոր է, իսկ չափանիշները նախ եւ առաջ ընթերցողները, մանավանդ գրաքննադատները պետք է ստեղծել չափանիշները, չկան չափանիշներ, երբեմն տեսնում ես եւ տխրում ես, չգիտես լաց լինես թե ծիծաղես, երբ որ գորշ գիրքը հրճակվում է իբրև գրական հաջողություն։ Այդպիսի օրինակներ մենք շատ ունենք, եւ մղած, երբ որ դու իսկական արժեքը չես տեսնում ու չես գնահատում, հրապարակ են գալիս գորշությունները։ Սա տխուր երևույթ է, սա ինձ համար անձնապես ամենացավալի երևույթն է։
Եվս մեկ այլ անհանգստություն կապված առասարակ մեր երկրում տիրող իրավիճակի հետ։
Հիմա հատուկ վճարի մասին, հատուկ վճար ընդհանրապես չկա։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ, մեր երկրում հոգևոր գիտական աշխատանքը չի գնահատվում եւ չի վճարվում։ Ցավալի է, բայց այդպես է։ Եթե ուզում եք հատուկ վճար, պետք է շոուներով զբաղվել։ Մենք տեսնում ենք ամեն օր, թե ինչն կատարվում, այդ ինչ է կատարվում այդ ասպարեզում։ Բարոյական աշխատանք է սա։ Ձեր մասնակցությունը հանդեսին բարոյական նշանակություն ունի ընդամենը եւ գիտական նաեւ։ Մեր գրականությունը, թե դասական եւ թե ժամանակակից, արժանի է գրականագիտական հանդեսի ուշադրության։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Լսեք մեր ծրագրերը նաև կարդացեք և դիտեք այցելելով մեր azatutyun.am ինտերնետային կայքը։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։